9 eta 19 minutu haurtzaro ikastolan egina dugu hitzordua gaur goizean Oiartzungo ikastetxe hori baita Gipuzkoan zerga kulturari buruzko hezkuntza eskaintzen ari direnetako bat eta hango esperientzia Gipuzkoa bertako eta Arabako eta Bizkaiko beste 150 ikastetxetara zabalduko da datorren ikasturtean horren berri emantzuten atzo Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldundiek. 20 orduko unitate didaktikoan oinarrituta zergak zer diren, zein zerbitzu publikotan erabiltzeko biltzen diren eta batez ere iruzurrak gizarteari zein kaltera egiten dion jabetzeko eskolak hartu dituzte bertan derrigorrezko bigarren hezkuntzako 4. mailako ikasleekin. Bi ikasle ondoan dituela behar du oraintxe Jone Larrañaga lankideak. Jone, egunon.
Egunon baita zuei ere, baina bi ez baizik 4 ikasle atera ditugu ikastetxetik, beraien ikasgeletatik, Eneritz Aduriz, Oliver Zubillaga, Oiane Perez eta Leire Intxauspe ekarri ditugu onera. Badakizue, San Juan bezperan bukatuko da ikasturtea. Aurreko astean, hemen haurtzaro ikastolako ikasleek irtera egingo dute, aste osokoa Kataluniara, eta beraz esan genezake azken txampan sartuta daudela. Hala ere, ez dituzte utzi eskolak, zerga politikari buruzko eskolak ez dituzte utzi oraintxe ari dira horretan, Eneritz, zer ikasten ari zeate besteak beste?
Bueno, ikasturtea hiru zatitan banatu dugu, hiru hilabetetan, eta hiru hilabete bakoitzin gauza desberdina lan dut jugu. Ta lehenengoan erakunde publikoak, Eusko Jaurlaritza, eta ere bai erritikan hasita bai udaletxeak, eta hasiga gertutikan pixkat erakunde handiago eta joten, Osakidetza bezala. Ta gero bigarren hiru hilabetean berri zergak lan dut jugu, eta zerga bakoitzan lantzen, bai beza eta olako zerga diferenteak. Eta hirugarren guan berriz iruzur fiskalak. Eta iruzur fiskalan barruan bakotxak taldeka banatu, eta bakotxak iruzur fiskal kasu desberdinak lan dutugu.
Taldeka batu zarete eta orain arte zuentzako komunikabideetako zarata ziren izen eta kasuei jarri dizkiezue datu errealak. Zuk esate baterako?
Gure taldeak Isabel Pantojan kasua landuzun.
Bai, Oianerenak berriz?
Nire taldeak Valentino Errosin kasua.
Oliver?
Nire taldeak Falkian Izaletan kasua landuzun.
Eta nireak berriz Nos kasua.
Esate baterako, Valentino Rosiren kasua, kontaiguzu zer gertatu zen, iruzur fiskalarekin zer ikusi du Valentino Rosik?
Valentino Rosiri erreklamatu zioten diru bat, 60 milioi euro ez deklaratzetik. Zebeak Bretaña handian ekoitzitakoa bakarrik deklaratzen zuen, eta Italian deklaratzen zuen zati handi bat etzun deklaratzen, eta beak iten zituen bere patrozinatzaileak intain bat kontratu, eta diru bat gehatzen zen azkenean hor deklaratu gabe. Eta erreklamatu zioten dirua eta azkenean iritsi zen akordio batea bere herriko zerbitzu fiskalakin eta 19 milioi euro ordaindu berri izan zituen.
Itzuli egin zituen beraz.
Bai.
Pantoja kasua, beste kasu bat, Leire?
Pantoja diruzurik eta gatik kondenatu zioten. Eta bere kasua eta zola gehien atentzioa ditu zigula izan zen espetxeratua izan zela. Ez, multa bat jarri zioten eta hortaz gain bi urteko espetxerapena jarri zioten. Eta hoi ez dakusten gaur egun ezagunak dinak edo ez dute espetxerapen hori jasotzen. Eta hoi ondo iruditu zigun espetxerapen hori jasotzea.
Seguraski izen horiek lehendik ere ezagunak zenituzten, Isabel Pantojarena edo Valentino Rosirena. Akaso ez ezagunagoa izango zenuten Falkian ikasoa, Oliver? Ez? Ezaguna zenuen edo bilatu egin behar izan zenuen zer ikertu, zer aztertu iruzur fiskalaren kontrako kasuak bilatzen hasita.
Gilasan hasieran enun ezautzen. Taldun hasieginen bilatzen ze kasu altzienin eta aurkitu genuen, irakuli genuen zeltazik junta interesgarria iruditu zigun. Taldun zolei buruz zitiara baki genuen.
Gurekin batera eta ikasle laukote honekin batera Pili Lizaso ere hemen da, haurtzaro ikastolako ikasketa burua da.
Pili, egunon.
Bai, egunon.
Egunon denai.
Gipuzkoako ogasunetik etorri zitzaizuen zuei hezkuntza egitasmo aintzindari honetan parte hartzeko gonbitea, UESI Txantxiku ikastola eta ikastolen elkarteko matematikariak ere oinarri-oinarrian hasieratik ari dira proposamena lantzen, eta zuek berehala pentsatu zenuten ekonomiari buruzko kompetentzietan trebatu beharra zenituztela ikasleak gaur egungo gizarterako. Gabezia handia ikusten zenuten?
Bai, duela lau urte izan genuen aukera etorri zitzaigun ikastola elkartetik eskaintza bat, nolabait ere beraiek diseinatu zuten UESIK eta ikastolen elkarteak eta foru aldundiak diseinatutako unitatearen garapenean pilotatzeko aukera hori. Zuzendaritza taldean azterketa bat egin genuen eta ikusi genuen oinarrizkoa zela gure ikasleen formakuntzan fiskalitatearen atalau lantzea. Eta pilota horretan pixka bat, elkarlanean aritu ginenean, egin genuen unitate hori nola diseinatu, nola gelara eraman horren lanketa bat egintzen.
Gertu-gertutik hasita, udaletxetik astea erabaki zenuten.
Guk unitatea aztertu ondorenean, egia da lehenengo gauza erakunde publikoak gazteengana heltzea izan duzela helburua. Eta nondik hasi planteatu genuenean, abia puntutzat hartu genuen herriko udala. Bertan genituen zinegotziak eta gertuko ikasle hoia genituen, eta beraiekin harremanetan jarri ginen hasiera-hasieratik. Gaztek interesa bai zuten herriko zerbitzuetatik ze jasotzen zuten jakiteko.
Esate baterako, kiroldegiko erabiltzaile zaretelako, ezta?
Bai.
Bai, gazteak kiroldegiko erabiltzaile izatez aparte bazuten beste interes bat ere. Zergetan herriak ze jasotzen zuenaren jakin nahi zuten, eta herrieko gure agintari horiek zertan banatzen zuten diru hori. Eta hor iritsi ginen ondorio batetara, gizartean kaltetuenak diren pertsonen ganaino iristen zela baita ere zerbitzu hori, eta hori oso garrantzitsua zela. Hurrengo urrats bat eman genuen, diru bilketa horren garrantziaren kontzientziazioa. Eta horretan zerga motak aztertzea pentsatu genuen, eta baita ere etxetik abiatuta. Aber, familian ze zerga ordaintzen zituzten azterketa bat egin genuen. Ondoren gelara ekarri genituen horiek, azterketa lan bat egin ondorenean, ikusi genuen foru aldundiak ze zerbitzu eskaintzen zizkigun. Eta hurrengo urrats bat izan duzen osasun zerbitzuak eta horiek nondik datoz guzti horiek, nola dago egituratua hori, eta hortik Eusko Jaurlaritzarako saltoa eman genuen.
Txikienetik beraz orokorrera, baina beti ere zuek jasotzen dituzuen zerbitzuak finantzatzeko behar diren diruak nola jasotzen diren aztertzeko, ez da?
Bai, azterketa hori egin genuen. Beste atal bat oso importantea iruditzu zitzaigun, nola bat ere gaztek beharrezkoa zutela informazioa jasotzea. Eta hortan bai, webgune hori, diseinatutako unitate horretan zegoen informazio ere gazteen gana heltzea oinarrizkoa ikusten genuen. Bai, beti ere, oinarri-oinarritik adierazi bezala gertutasunetik orokartasuneko planteamentu horretatik. Eta hortan ere lan egin dugu. Atal hori, gure metodologian taldeka bideratu izan dugu gazteekin, izan zedin beraientzako erakargarriago eta harinago, talde lan batetik abiatuta.
Hori haurtzaro ikastolako esperientzia, ez aurten martxan jarritakoa gainera. Esan duzu, kontatu didazu, lehenagotik ere ari zinetela probatzen eta saioak egin dituzuela aurrez.
Bai, kontua dugu pilotatu genuenean, konturatu ginen, gazteen gana alderdi honek iritsi behar zuela, oda fiskalitate atal hori oso urruti. Orduan, guk hemen ikastolan planteatu genuenean gaia zuzendaritzan esan genuen, hau kurrikulunean txertatu behar da. Eta gure esperientziatik oinarrizkotzat ikusten dugu ikastetxeek hau kurrikulunean txertatzea gazteen gana heldu dadin. Eta gertutasunetik abiatuz, eta egungo dauzkatena ikate edo alderdi tekniko hori oso ondo dominatzen duten horretatik, hortan oinarrituaz beraientzat ere motibagarri izan dadin eta gerta dadin. Hori da gure erronka izan dudena. Eta nik esango nioke abiatu dian ikastetxe planteamendu hori egitearena. Kurrikulunean txertatzea ezinbestekoa dela.
Inigo?
Ez dakiz gomendiorik egingo telukeen pilik, gainerako ikastetxeei, ezta? Gipuzkoan hasitako programa hori zabaldu egingo dute, Gipuzkoako beste hainbat eta Bizkaiko eta Arabako ikastetxeetara, ez dakit nabarmentuko teluketen bereziki programa honen garrantzia, ezta?
Ezinbestekotzat ikusten dugu guk. Zeren gaur egungo gizartean gure gazteak izango dira hemendik urte gutxira gizarte honen eragile. Eta eragile izate horretan ere zenbaitek Eta eguneroko bizitzan, gizarteotan eguneroko eragile izateaz gainera, eguneroko etxeko ekonomian, eguneroko handago fiskalitatearen gaia. Eta gazte eragileak egitea bilatzen dugun horretatik ere iruzurraren aurre hartze horiek eta beraiek ikustea zer den eta nola eragin dezaketen gure erronken artean izan du da baita ere.
Ba, hemendik eskerrak ematea besterik ez, Pili Lizaso Haurtzaro ikastolako ikasketa buruari eta zurekin jone izan diren lau ikaslei ere bai, Eneritz, Oliber, bai. Oian eta Leire.
Hori, Eneritz Aduriz, Oliber Zubilaga, Oiane Perez eta Leire Intxauspe ikasgelatik atera ditugu eta bertara sartzen utziko diegu orain, denbora gehiago kendu gabe.